atsedzot dažādas būvdarbu zonas, tika secināts, ka šim būvprojektam atbilstoši nav iespējams izbūvēt. Un kā rezultātā arī šīs izmaiņas tika likumā noteiktajā kārtībā veiktas. Un šeit jau ir tas viss dokumentāli fiksēts, un būtībā tās nozīmīgākās pat izmaiņas, kā sākās jau faktiski no vasaras mēneša, tā katru mēnesi pat ir bijušas vairākas šādas būvprojekta izmaiņas, tajā skaitā tādas nozīmīgas būvprojekta izmaiņas, kuras bija nepieciešams arī saskaņot būvvaldē. Un pēdējās no šīm būvprojekta izmaiņām, kas jāsaskaņo būvvaldē un kas skar arī konstruktīvo ēkas daļu, ir tikušas iesniegtas no pasūtītāja puses, iedomājieties tikai šī gada, janvāra mēneša 18. datumā. Turpretī mums tiek pārmests, ka mums būvdarbus vajadzēja pabeigt 26. janvārī. Un tā ir tad absurda situācija, kas mums, protams, nav pieņemama.